společné modlitbě nás povede sestra Judita Nováková. K modlitbě podle možností můžeme pokleknout.
Otče náš, který jsi na výsostech, přicházíme i den sobotník k tvým trůnu, abychom ti poděkovali za celý týden, že jsi s náma byl, že jsi nám požehnal zdraví i život. Prosíme tě i den sobotní, dej, aby byl požehnaný nám všem. Požehnej i tvého služebníka, který bude mluvit k nám skrze tvé slovo, abychom si z toho vzali, abychom taky podle toho se snažili žít. Ale taky ti předkládáme i ty nemocné, i ty, kteří nemohli přijít. Pane můj, ty znáš jejich nitro, jejich srdce, jejich touhu, prosím tě, buď s nimi. Zvláště tě prosím ty, kteří tě znali a odešli. Nedej jim pokoje, aby se zatvrdili v tomto světě, ale aby se vrátili. Pane Ježíši, odpust, děkujem ti, že jsi přišel na tento svět, že jsi nám odpustil naše hříchy, že jsi nás vykoupil, a proto my očekáváme na tebe. Proto voláme, Pane Ježíši, přijď. Amen.
Dívám se, jestli tady jsou ještě nějaké děti, jestli se nám všechny nerozprchly na prázdniny, ale vidím, že jsou tady, tak děti, pojďte sem dopředu. A příběh si pro vás připravil strýček Milan Miller.
Tak, já jsem chtěl říct ahoj kluci a holky, ale vidím, že jsou tady samé slečny. Tady sedí v první řadě samé slečny. Tak, a tamhle někdo, tamhle běží Honza, tak bude. Tak Honzo, poběž. A ještě někdo běží, tak. Děti, já bych pro vás měl dnes připraveny dva příběhy. Ale ještě než budu pokračovat, tak bych vám řekl, že protože jsou prázdniny, tak já jsem si vzal takovou dovolenou, takže to nebudou úplně nové příběhy, které by tady nikdy nezazněly. Už ty příběhy tady, nebo ty náměty tady někdy byly slyšet, ale já předpokládám, že vy si je určitě nepamatujete. Už to je dávno. Tak, a teďka mám pro vás jednu dobrou zprávu a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám dnes připraveny dva příběhy. A jeden z nich si můžete vybrat. Ta špatná je, že příští sobotu budu vyprávět, pokud tady budu ten druhý. Takže příští sobotu ten výběr nebude. Takže děti, já si teď odložím mikrofon. Tak děti, co si myslíte, že v tom sáčku je? Jaký špinavý sáček, černá taška. Co v tom je? Tam jsem slyšel nějakou...
Bible.
Bible v tom není, ne. Bible v tom není. Co by v tom mohlo být? Pojďme se na to podívat. Druhý sáček. Ale v tom dalším sáčku je něco... Zvláštně, tak můžete se, tak podívejte si to, pošlete si tenhle kámen druhému. Tak, tady máte další kámen. A prohlížejte si je pečlivě. Co v těch kamenech je zvláštního? Pořádně si je prohlédněte. Takové obyčejné kameny, že? Velké nebo menší, když se kouknete na ruce, trošku vás ušpiní. Tak, co na těch kamenech je zvláštního?
Jsou na nich různé věci obtisklé.
Jsou na nich obtisklé věci. Jaké věci jsou tam obtisklé? Co jste tam mohli vidět? Mušly, ulitu nějakého šneka, co ještě? Nějakou medúzu, že jo? Medúzu. Co myslíte, jak se tam ty věci v těch kamenech vzaly? Udělal to nějaký sochař? Nějaký sochař si vzal kámen a vytesal do něj lasturu. Nebo tady toho šneka. Honzo, podívej. Vidíš tady toho šneka? Co si myslíte, kde se tam ty věci vzaly? Kde se tam vzaly ty mušle a šneci a medúzy? No, někteří říkají, že při potopě světa se tam vzaly. Je to možné? Co si myslíte, jak dlouho to trvá, než se z ulity šneka stane kámen? Dlouho. Dlouho, dlouho to trvá. A co my z toho můžeme... Teďka vemte si to, že kdybych vám... Děkuju, můžeš je tady položit. Kdybych vám řekl, že ten šnek v tom kameni, že se tam udělal sám, že ten kámen se takhle vytvaroval, že prostě ta hornina se nějak tlačila, tlačila, že vytlačila takového šneka. A nebo takovouhle meduzu, která tady byla vidět. Viděli jste ji? Že se mezi sebou ty kameny tlačily a najednou tam vznikla takováhle meduza. A nebo tam ušle, to se ty kameny o sebe třely a takováhle meduza se tam, nebo takováhle mušle se tam vytvarovala. Co myslíte? Budete mi věřit? Řeknete mi, že je to pravda, nebo že vám lžu? Co? Že to není pravda, že tam ta mušle se musela nějakým způsobem obtisknout. A nebo ten šnek musel do toho, řekněme, bahna, kdysi dávno zapadnout a už v něm zůstal. Je to tak? Můžeme tak usuzovat z toho, co vidíme? Můžeme to tak říci? A kdybych se vás zeptal, a odkud jste přišli vy? No, kde jste se tady vzali? No, co se smějete? Narodili jste se vašim rodičům, je to pravda? A kde se tady vzali vaše rodiče? Narodili se jejich rodičům. A kam až bychom došli? No, kam bychom došli? Ke stvoření světa. A jak to víte? Jak víme, že tady, v tom kameni, se obtiskla mušle? Na základě čeho to usuzujete? Protože to vidíte a protože přemýšlíte o tom na základě svých zkušeností. Že? A nebo by vám to někdo mohl vysvětlit a mohl by vám vysvětlovat, jak se ta mušle jmenovala a kdy žila, tedy ten živočich v té mušli a jaké byly tehdy podmínky na zemi, protože ten člověk to studoval a věděl o tom. A tak stejně tak, jako na základě těch starých zkamenělin usuzujeme, že tedy někdy v dávných dobách žili tvorové, kteří měli na sobě lastury a ty se obtiskly potom do kamenů, tak také usuzujeme na základě jiné zprávy, na základě zprávy Bible, že Pán Bůh stvořil svět a že ten svět nepovstal jen tak z ničeho. Protože to vidíme, že to asi není možné, vidíte. A já bych se vás chtěl ještě jednu věc zeptat. Ty lastury nebo ty šneci, ty mlži, po sobě zanechali určitou stopu. Viděli jste někdy, jak leze slimák? Zanechává za sebou takovou stopu, takovou cestičku? Jak dlouho to vydrží? Než zaprší, že jo? Do prvního deště, pak už to není vidět. Když šli jste někdy po břehu moře, jak dlouho vydrží vaše stopy v písku na břehu moře? Než přijde první vlna, pak zmizí. Zkoušeli jste někdy udělat obtisk rukou do čerstvého betonu, nebo zkoušeli jste někdy šlapat, nebo nohou? Jak dlouho tam vydrží? No, pokud nepřijde dělník, neveme hladítko a nezačistí to po vás, tak to vydrží hodně dlouho, že jo? Dokonce i známí lidé si takhle dělají obtisky svých rukou nebo nohou, tak aby byly skoro navždycky, že jo? Tak a co myslíte, že po těch lasturách a po těch mlžích zůstaly takovéhle obtisky v kameni? Co zůstane po vás? Jaké stopy zanecháte tady na téhle té zemi? Zůstanou po vás takovéhle obtisky někde ve skále? Zůstanou po vás jenom vzpomínky vašich blížních, nebo vašich dětí, nebo vašich známých, vašich rodičů? Co po vás zůstane? No? Tak já vás, no? Ty živočichové už dávno nežijí. Kostra, co po vás zůstane? Já na to nechci slyšet odpověď, ale přemýšlejte o tom. Co po nás zůstane a jakou máme budoucnost? Tak děti, to je závěr příběhu. Můžete se jít posadit a můžete se na to zeptat nebo o tom přemýšlet. A příště mám pro vás připravený druhý příběh. Váže se k této Bibli a bude o misionářích.
Děkujeme za příběh. Nyní prosím, povstaňme, abychom si vyslechli text z Božího slova. Prosím Báru Eisenheimerovou, aby nám ji přečetla.
Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi. Jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: křesťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha. A je to pravdivé svědectví, pardon, kréťané. Proto je přísně káry, aby měli zdravou víru a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopní jakéhokoliv dobrého skutku.
Prosím, setrvejme před kázáním v tiché modlitbě.
Vážení a milí přítomní zde v modlitevně i vy před počítačovými monitory, dovolte mi, abych dnešní dopoledne směřoval vaši pozornost a soustředěnost na biblický text apoštola Pavla. Tento text brousí do řad vzdělanců i nevzdělanců, i těm, kterým to je jedno. Brousí do řad křesťanů, kteří se snaží vést teologické diskuze, a do řad lidí zabývajících se písmy. Mluví i do života křesťanů a nekřesťanů v těžkých životních chvílích. Mluví i k lidem projevujícím se nábožensky i nenábožensky a všem ostatním, kteří jsou ve sporu s jakoukoliv etickou normou, s jakýmkoliv právním či náboženským příkazem. Budu totiž vaši pozornost směřovat k textu, který můžeme nalézt u Timotea. Apoštol Pavel se obrací na mladého služebníka, který je momentálně odpovědný za náboženskou obec v Efezu. Byť se jedná ještě o mladíka, jsou na něj kladena obrovská břemena se závažnými důrazy křesťanského života. Dnešní kázání jsem si pro sebe nazval hygienické učení. Proč? To uvidíte během kázání. To je totiž jedna z mnoha výzev celé knihy Timoteovi. Pro dnešní uvažování nad biblickým textem se pro nás stane tím důrazem základním. Ale teď už bych vám přečetl text z 1. Timoteovi, z 1. kapitoly, od verše 2. po verš 17. Kdo chcete si sledovat ve svých biblích spolu se mnou, můžete otevřít 1. epištolu Timoteovu, 1. kapitolu, a tam budu číst od verše 2. až k verši 17. Pavel, poslanec Krista Ježíše, podle pověření Boha Spasitele našeho a Krista Ježíše naději naší, Timoteovi, vlastnímu dítěti ve víře. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho. Když jsem odcházel do Makedonie, požádal jsem tě, abys zůstal v Efezu a některým přikázal neučit jiné věci, ani hloubat, zmocňovat se mýtů a nekonečných rodokmenů, ze kterých vycházejí právě tím hloubáním neužitečné spekulace místo vzdělanosti Boha ve víře. Ten pak cíl toho přikázání je láska z čistého srdce a dobrého svědomí a víry upřímné, nebo možné přeložit jako nepředstírané, nehrané, nikterak pokrytecké, od čehož se odchýlili a obrátili k prázdným řečem. Chtěje být učiteli zákona, nerozumí tomu, co říkají, ani tomu, co zastávají. Víme pak, že je zákon dobrý, užíval jej někdo spravedlivě. Známe to, že zákon není uložen spravedlivému. Ale nespravedlivým, nepoddaným a bezbožným, hříšníkům, nesvatým a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec, smilníkům, homosexuálům a obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Sláva patří tomu, kdo mi dal sílu, Kristu Ježíši, Pánu našemu, že mne posoudil za věrného a ustavil mne do služby. Dříve jsem byl rouhač, perzekutor a násilník, ale bylo mi odpuštěno, protože nevěda jsem učinil ty věci v nevíře. Přetekla pak milost našeho Pána s vírou a láskou v Krista Ježíše. To slovo je věrné a všechno je hodné souhlasu, že Ježíš Kristus přišel do světa spasit hříšné, z nichž já jsem první. Ale skrze toto jsem došel milosrdenství, aby ve mně v prvním ukázal Kristus Ježíš všechnu trpělivost k příkladu všem, kdo v něho mají uvěřit k životu věčnému. Tomu pak králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, čest a sláva na věky věků. Amen. To byl text 1. Timoteovi 1. kapitoly. Úkolem mladíka Timotea, tak jak jsme mohli číst, bylo v Efezu to, aby rozkázal některým lidem, aby své bratry a sestry nevyučovali naukám, které vychází z čehokoliv jiného, než je z Bible. Někteří vědci či pedagogové tuto techniku získávání informací, které nejsou na základě pramenů, nazývají, asi jste to už všichni slyšeli, cucáním z palce. Tato část textu ke mně velmi silně promluvila, protože mluví o něčem, co dnes je velmi aktuální a co mnoho lidí a co i mnoho křesťanů používá. Pojďme se podívat, jak celá takzvaná palcová technika vedoucí od hygienického učení ven rodí. Prvním takovým důrazem nebo první takovou tezí, kterou nám nabízí apoštol Pavel, je hloubat nadmýty. Dle kralických bychom mohli říct oblibovat si básní, nebo podle českého ekumenického překladu zabývat se bájemi. To je první stupeň vzniku palcové metody. Co je ale zlého na bájích a co je zlého na mýtech? Pamatuji si, že jsem byl ještě malý kluk, tak jsem dostal od svých rodičů takovou knížku, možná, že taky někdo ji máte ve svých knihovnách, a byla to knížka Mýty a legendy amerického kontinentu. Byla to taková celá série a pro mou dětskou čtenářskou duši to bylo něco naprosto úžasného a krásného. Dokonce nedávno, když jsem šel po IP Pavlova a nahlídl jsem do antikvariátu, tak jsem si koupil další díl a to byly Mýty a legendy Egypta, Řecka a Gálie. Nejen, že to jsou knihy kvalitní, ale i výchovné a vzdělávací. Zároveň čtenáře uvádí na půdu legend, které jsou přímo spjaté s tou kulturou toho samotného národa. Co je tedy zlého na bájích? Vždyť člověk už od začátku ví, že se jedná o smyšlenou věc a nezapomínejme, že apoštol Pavel skrze Timotea promluvá ke starším lidem, než byl sám ten Timoteus. Nesetkáváme se tedy s hrozbou toho, že by ti nedospělí nedokázali rozlišovat mezi tím, co dobré je a co dobré není. Nebo mezi tím, co je ohrožuje a co je může nechat zcela chladnými. Vezmeme-li v úvahu kralický překlad, otázka by zněla ještě trošku jinak. Co je zlého na básních? Asi vás napadne hned zaručená odpověď. Na básních je špatné to, že jsme si je ve škole museli učit nazpaměť. A pak ještě za to dostávat známky. Ale může báseň vést k nezdravému učení, tak jak jsme četli v textu apoštola Pavla? Co všichni ti křesťanští autoři, kteří psali básně? A co dělat s biblickým textem Starého zákona, který je převážně poetický? Abychom našli kvalitní odpověď, nesmíme si ji vycucat z palce. Nesmíme použít tu metodu, o které dnes mluvím. Básně, řecky mýtos, nejsou veršovaná skládání, jakým rozumíme dnes. Jedná se totiž o bájeslovné představy, o počinech a zápasech božstev, zejména při vzniku světa i při konci toho světa. Byly to totiž počátky gnostického učení, jež mluvilo o bytech stupňovitě vznikajících od Boha, skrze které ten Bůh působil na lidský svět. Na to navazují i zmínky o vypravování národů, což jsou ty rodokmeny, se kterými se můžeme setkávat v textu, což mohlo být charakteristickou známkou právě toho gnostického učení. Novější studie dokonce poukazují na to, že by se mohlo jednat o jakousi snahu poznávat text, filozofovat nad ním, či jej alegorizovat. Básně, mýty a naučení falešných učitelů, které mají své kořeny ve fantazírující mysli gnostika, to jsou ty básně či mýty, o kterých mluví apoštol Pavel. Básně, o kterých mluvíme my, i ty mýty, nejsou nějak nebezpečné ani od Boha oddalující. První částí, jak se vyhnout té palcové metodě na půdě křesťanství, je nehledat za textem Bible žádné tajemství. To je věc, která je dnes velmi nepopulární, přesto se musíme snažit, aby tomu tak nikdy nebylo. Nehledejme za textem Bible žádné tajemství. Nemůžeme totiž do úst Boha vkládat to, co nikdy nevyslovil. Čtenář Starého i Nového zákona nesmí být rozdováděn svou zdivočelou fantazií. Nejen, že tím ohrožuje sám sebe, ale ohrožuje tím i okolí, se kterým se setkává a které i svým přístupem ovlivňuje. Dávejme si tedy pozor, abychom neomezovali či nějak nezastírali svými tezemi, svými vlastními představami zvěst o Kristově nabídce věčného života každému člověku na zemi. Nemůžeme nijak přinést recept, jak spasit člověka, či jak mu zajistit věčný život. Podle toho textu, když bychom šli dále, můžeme se podívat i na druhou část z rodu palcové metody, a to je odklon od přikázání. Apoštol Pavel říká Timoteovi, že cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobré svědomí a nehraná či nepředstíraná, možná až nepokrytecká víra. Neměli bychom zapomínat na to, že ne každý je zavazován zákonem. Tento zákon nijak nelimituje možnosti či svobody člověka. Častokrát se křesťané setkávají s určitými obviněními z toho, že jsou to fanatici, že propadli pobožnostkářství, svatouškovství a že padli do nesvobody. Žel, některá z těchto obvinění mohou být i pravdivá a opodstatněná. Ale tím bychom se neměli cítit nijak ohroženi. To je výzva, která přichází a směřuje naši pozornost na pohnutky, na jejich čistotu, na přirozenost lidského milování. Možnost být čitelným a průhledným křesťanem je Bibli i apoštolu Pavlovi naprosto vlastní. Aby to však bylo možné, aby se tohleto mohlo odehrávat v těch našich životech, Měli bychom se vyhnout lákadlům, která přicházejí s vlastní fantazií a s vlastní představivostí. Kritéria jsou naprosto jednoduchá. Je to láska, čisté svědomí a nepředstíraná víra. Zde dostáváme prostor k hodnocení svých vlastních představ a postojů. Dokážeme milovat čistým srdcem? Máme dobré svědomí? Jinak řečeno, můžeme klidně spát bez nočních můr? Je naše víra nepředstíraná? Já zde nenabídnu odpověď, protože nemůžeme odpovídat souhrně, ale každý musí odpovědět sám za sebe. Pavel se také otírá o ty, kdo potřebují zákon. Jsou to všichni ti, kdo se od přikázání odklonili. Každý takový člověk potřebuje zákon. A dostáváme se do části textu, který je výčtem těch, komu je zákon určen. Zkuste vnímat posloupnost a skupiny lidí, komu je určen zákon. Nespravedlivým, nepoddaným a bezbožným. To je první skupina. Druhá skupina lidí, komu je určen zákon, jsou hříšníci, nesvatí a světští lidé. Třetí skupinou jsou otcovrazy, matkovrazy a vrazy vůbec. Do čtvrté skupiny zapadají smilníci, homosexuálové a obchodníci s lidským masem, nebo s lidmi. A tou poslední skupinou jsou lháři, krvepřísežníci a všichni ostatní, kteří jsou v rozporu, jak jsem říkal na začátku, s hygienickým učením. Protože to hygienické učení rovná se zdravé učení. Je to učení, které se vylučuje s láskou a vírou, které by měly být zřetelnou součástí křesťanova života. Ale aby jsme nezabředli do hlubin, přejdeme do třetí části, do třetího bodu, který nám nabízí dnešní biblický text. Podívejme se na dopady odklonu od hygienického učení a tedy i na následky používání palcové metody. Podle Pavla se nabízí velmi jednoduchá a rychlá odpověď. Nerozumí tomu, co říkají, a k tomu je přidáno, obracejí se k prázdným řečem. Jedním z takových případů může být i v posledních dnech v našem občanském životě žaloba 40-letého, a teď doufám, že to budu číst, Pavla Mircea, který v rumunském Temešváru dal k soudu Boha, a to za to, že prý podle něj zneužil jeho důvěru a podváděl a kupčil s vlivem. Ten obviněný dokonce říká, že při svém křtu učinil s Bohem, on to tam říká, s obviněným dohodu, že jej ochrání před vším zlým. Ale on dohodu nesplnil, i když mu ten člověk adresoval spoustu krásných, podle jeho slov, a různých modliteb. Prokuratura v Temešváru však pro důvody zklamaného občana měla pramalé pochopení. Žaloba byla zamítnuta a tím celý případ skončil. Proč jsem vyprávěl tenhle ten kratičký příběh? Proto, abych ukázal na jakýsi mezní příklad. Kam až může dojít nepochopení Božího působení v životě člověka, kam až může zajít nepochopení Boží vůle? Říkal jsem, že ve třetí části se můžeme setkat s dopadem nerozumí tomu, co říkají. Což pak je možné, aby člověk nerozuměl tomu, co říká? Může se nám to zdát až neuvěřitelné, ale podle Pavla je to skutečně tak. Nezáleží totiž vůbec na psychickém zdraví člověka. Podle textu se jedná o toho, kdo se snaží být učitelem. Pro upřesnění, kdo chce být duchovním učitelem, tedy ten, kdo se snaží působit na lidi, mít na ně určitý vliv, mít nad nimi svou moc. Možná to může být, a pravděpodobně to i je spojeno s touhou vlastnit či ovládat své žáky. Najde-li se u někoho takováhle touha, pak ani není překážkou to, že nerozumí tomu, co říká. Hlavním účelem totiž těch řečí není tím rozumět, ale udělat dojem. A tak jsme zase zpátky u té palcové metody. Celá dnešní novozákonní látka, to, co jsme otevřeli u apoštola Pavla, je úzce propletena. I na nás, na křesťany 21. století, totiž doléhá apel na umění zpětné sebereflexe, zdali skutečně naše postoje a to, co z nás vychází, je hodno prezentace a toho, aby jsme to dali ven mezi lidi. Neměli bychom si dovolit ovlivňovat to svoje okolí a působit na ně, proto abychom získali sami pro sebe vlastní autoritu, oblíbenost a abychom si zajistili prospěch v určité sortě společnosti. Druhým dopadem, který byl v té třetí části, bylo obrácení se k prázdným řečem a vznik neužitečných spekulací. Byť vycházíme ze slov, která jsou stará přes 1900 let, jsou neustále aktuální a důrazná i dnes. Ať chceme nebo ne, my jako křesťané, jako adventisté, jsme pod palbou tohoto svědectví a jsme usvědčováni z nedokonalosti projevu našeho duchovního života. Zkusme se vyvarovat prázdných slov, která jsou neuvážená. Snažme se, aby to, co vychází z našich úst, nebylo pokrytecké a neužitečné. Naše vlastní představy a rozjímání o božích cestách, které nevychází z písma, by neměly ovlivňovat druhé. Jestliže by mohly mít negativní dopad na druhého člověka, vůbec by neměly spatřit světlo světa. Buďme ochotni reflektovat svá slova, myšlenky a ideje. Toho ale docílíme jedině tím, že se vzdáme oné palcové metody a přístup k Bibli bude bez ní i veškeré výklady písma. Mějme na paměti, že žádná slova, ať se zdají být teologicky vybroušená, přísně vědecká, snad až nad očekávání filozofická, nám nemohou přivodit, nijak nám nemůžou způsobit spasení. Záchrana člověka a nabídka věčného života přichází jen a skrze Kristovu oběť. Neužitečné spekulace mohou mít dobrý vzhled, nádherný lesk, možná kvalitní zvuk, ale k životu nevedou. Naše nejen duchovní nasměrování totiž vychází z moci Krista Ježíše, spasitele lidí. A věřím, že i vy se potom, jestliže jste toto už prožili, nebo prožíváte, či prožijete, budete moci připojit k závěrečným slovům dnešního kázání. Hygienické učení vychází ze slov apoštola Pavla, ke kterým se připojuji a spolu s ním vyznávám následující. Sláva patří tomu, kdo mi dal sílu, Kristu Ježíši, Pánu našemu, že mne posoudil za věrného a ustavil do služby. Dříve jsem byl rouhač, persekutor, násilník, ale bylo mi odpuštěno, protože nevěda jsem učinil ty věci. Přetekla pak milost Pána našeho s vírou a láskou v Krista Ježíše. To slovo je důvěryhodné a všechno je hodné souhlasu, že Ježíš Kristus přišel do světa spasit hříšné lidi, z nichž já jsem jeden z nich. Tomu pak králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, čest a sláva na věky věků. Amen.
Děkujeme za poselství z Božího slova a na závěr budeme zpívat společnou píseň číslo 47. Budeme zpívat píseň číslo 47. Se skloníme s bratrem Matouškem.
Panovníku Hospodine, sláva patří tobě, že nás počítáš mezi věrné. Děkuji ti, že odpouštíš a přetékáš milostí a láskou. Děkuji ti, že tvé slovo o spasení člověka je důvěryhodné a zahrnuje i nás. Prosím tě za celé toto společenství, abys nás provázel na každém kroku a dával nám sílu tebe vyznávat, chválit a dělat čest tvému jménu. Děkuji ti za záchranu, kterou jsme v tobě mohli nalézt. Tobě patří sláva. Skláníme se před tebou s vyznáním, že jsi naším králem a spasitelem. Amen.
Věřím, že jsme prožili obohacující chvíle. Do dalšího týdne bych vám chtěl popřát Boží vedení a Boží požehnání. Na samotný závěr budeme zpívat v sedě píseň číslo 281. Budeme na závěr zpívat píseň číslo 281.